Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev Xitoyda bo'lib o'tgan futbol bo'yicha 23 yoshgacha yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati g'olibi bo'lgan O'zbekiston yoshlar terma jamoasiga tabrik yo'lladi. Adliya vazirligi xodimlarining xizmat vazifasini ijro etish va ishiga munosabatini o'rganish maqsadida sirli mijoz tadbiri o'tkazilgan va buning natijasida 17 xodim ishdan bo'shatilgan. Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida xudkush hujumi oqibatida o'lganlar soni 103 kishiga yetdi. Moskvada shu yil mart oyida Rossiya prezidentligiga bo'ladigan saylovlarni boykot qilishga chaqirgan Aleksey Navalniy namoyishlar chog'ida qo'lga olindi.
Задержат меня, задержат, но я выражу свою позицию.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va metsenant G'ofur Rahimov Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib saylandi. Bu haqdagi qaror shanba kuni Franco Filcinelli Xalqaro boks federatsiyasi muvaqqat prezidenti vazifasini tark etish ortidan olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 yanvar kuni Xalqaro boks federatsiyasining qurultoyida G'ofur Rahimov AIBA'ning vaqtinchalik prezidenti etib saylandi. AIBA'ning prezidentligi uchun saylovlar 2018 yilning noyabr oyida Moskvada bo'lib o'tadi va ungacha Rahimov vaqtinchalik prezident vazifasini bajarib turishi aytilmoqda. G'ofur Rahimov o'zbekistonlik tadbirkor bo'lib, ayni paytda Osiyo boks assotsiatsiyasi vitse-prezidenti lavozimida faoliyat yuritadi. AIBA rasmiy saytida qayd etilishicha, uning nomzodi Rossiya Federatsiyasi tomonidan ko'rsatilgan. O'zbekiston Federatsiyasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, G'ofur Rahimov nomzodini O'zbekiston boks federatsiyasi ham qo'llab-quvvatlagan. Xalqaro boks federatsiyasining bundan oldingi prezidenti Wu Changguo 2006 yildan 2017 yilning noyabr oyiga qadar tashkilot rahbari sifatida ishlagandi. So'nggi 3 oydan buyon esa bu o'rin bo'sh qolib, Franco Filcinelli vaqtinchalik prezident vazifasini bajarayotgandi. 67 yoshli G'ofur Rahimov 1998 yildan buyon AIBA, ya'ni Xalqaro boks federatsiyasi qo'mitasi, ijroiya qo'mitasi a'zosidir. 2002 yildan 2012 yilgacha u ushbu tashkilot vitse-prezidenti ham bo'lgan. 2012 yilda AQShning Moliya vazirligi dunyoda faoliyat yuritayotgan va kelib chiqishi sobiq sovet hududlaridan bo'lgan uyushgan jinoiy tashkilotning 7 a'zosi va 2 yapon mafiyasiga qarshi jazo choralarini kiritgandi. AQSh qora ro'yxatiga kiritganlar orasida o'sha paytda G'ofur Rahimov ham bor edi. AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovni Markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvand moddalarni ishlab chiqarish asosiy sohasi bo'lgan uyushgan o'zbek jinoiy guruhining rahbarlaridan biri deya ta'riflagandi. Ayni paytda G'ofur Rahimov O'zbekistonda xayriya ishlari bilan ham yaxshi tanilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
47 o'zbekistonlik Qozog'istonda 40 daraja sovuqda muzlab qolgan avtobusdan qutqarildi. 23 yanvarga o'tar kechasi sodir bo'lgan bu voqea to'g'risidagi ma'lumotni Ozodlik Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot xizmatidan oldi. Ozodlik Qozog'iston rasmiylariga avtobusi bu mamlakat hududida buzilib qolgan 47 o'zbekistonlik nomidan 25 yanvar kuni kelgan tashvishli xabar ortidan murojaat qildi. Salom Ozodlik. Biz 20 yanvar kuni Chimkent, Petropavlovsk, Nizhnevartovsk yo'nalishi bo'yicha yo'lga chiqqan edik. 22 yanvar tongda Astana tamojnisiga 50 km yetmasdan bir kafeda qolib ketdik. Bir kun xalqaro insonparvarlik jamiyatidan ovqat va adyol berildi. Lekin mana bugun ham yo'l yopiqligi sababli yo'lga chiqa olmadik. Biz 47 kishimiz, hamma o'zbek, vodiydan, avtobusning raqami 212, Chimkentning nomeri. Ozodlik bu xatni Telegram orqali 25 yanvar ertalab olishi bilanoq Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi bilan bog'landi. Qo'mita rasmiy vakili Ruslan Imanqulovdan olingan ma'lumotlarga qaraganda, avtobusi buzilib qolgan o'zbek muhojirlariga yordamni xatda yozilganiday Xalqaro insonparvarlik jamiyati emas, balki Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi ko'rsatgan. 23 yanvarga o'tar kechasi Astana shahridan 50 km uzoqlikdagi Bozayg'ir posyolkasi hududidan 47 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. Agrotexnika kollejiga olib kelinib, issiq ovqat va choy, yopinchiqlar berildi, dedi Ozodlikka qo'mita rasmiy vakili. Uning aytishicha 23-yanvarga o'tar kechasi Astana shahri va uning atroflarida havo harorati qariyb 40 darajaga tushgan va natijada avtobus yonilg'isi muzlab qolishi oqibatida to'xtab qolgan. 23-yanvarga o'tar kechasi muzlab qolgan avtobusdan ko'chirilgan o'zbekistonlik 47 muhojir agrotexnika kolleji binosida 23-yanvar tongigacha jon saqlagan va favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xodimlari ularni Astana shahriga jo'natgan.
Дальше они уехали на попутном транспорте. В таких случаях попутный транспорт предоставляет.
Улар Астанага етказып койылды. Бундай халатларда транспорт bilan mahalliy ijroiya hokimiyati ta'minlaydi. Mahalliy hokimiyat avtobus berdi. O'sha avtobus bilan ular Astanaga yetib oldi. Astanadan u yog'iga ular poyezdda ketishlari lozim edi. Lekin bizning vazifamiz ularni avtobus bilan ta'minlash bilan tugagan, dedi Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi rasmiy vakili Ruslan Imankulov. Aftidan qozog'istonlik qutqaruvchilar 23 yanvar kuni Bozayg'ir posyolkasidan Astanaga jo'natgan 47 o'zbekistonlik Ruslan Imankulov o'ylaganiday yo'lni poyezdda emas, o'sha yonilg'isi muzlab qolgan avtobusda davom ettirishga qaror qilgan. Har holda 25-yanvar kuni Telegram orqali Ozodlikka yetib kelgan yana bir qisqa xabarida muhojirlar vakili bunday dedi. Yo'l ochildi deyishyapti, yo'lga chiqdik, hammasi joyida xudo xohlasa. Rossiyaga qishda yo'lga chiqadigan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari har yili avtobusi buzilib og'ir ahvolda qolishi tez-tez sodir bo'lib turadigan hodisadir. 18-yanvar kuni ana shunday hodisalarning eng dahshatlisi yuz berdi. Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Qashqadaryo viloyatiga Shavkat Mirziyoyevning tashrifi oldidan prezident borishi ehtimoli bo'lgan tumanlarda shoshilinch ravishda obodonchilik ishlari boshlanib ketdi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan videolarda yo'llar chetiga ichida hech narsasi yo'q parniklar barpo qilinayotgani aks etgan. Bu ishlarga asosan maktab o'qituvchilari jalb etilayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qamashi tumanidan bo'lgan Ozodlikning mobil muxbiri Mirziyoyev korteji o'tadigan avtomobil yo'llarining ikki chetiga shoshilinch ravishda kichik parnik va teplitsalar bunyod etilayotganini aytdi.
Ha, shu salofan yotqizishganda keyini bir metr chiqadi yo chiqmaydi, uzun uzun qilib yotqizishgan, uni ichida lekin bir narsa ekilgan yo ekilmagan u prosta angi Mirziyoyev o'tish kerak bo'lgan yo'lga xo'ja ko'rsinga qilinyapti. Avval ham bo'lgan bunaqa narsa,
dedi mobil muxbir. Uning aytishicha bu ishlarni bajarish uchun asosan maktab o'qituvchilari jalb qilingan.
Bu yerda o'sha tashkilot, har xil tashkilotdan ham bor. Asosan maktab o'qituvchilari asosan bu yerda ishlayotganlar. Qamashiga qarashli bo'lgani uchun o'sha Qamashi tumanidagi nechta maktab bo'lsa, o'sha o'qituvchilar jalb qilingan ishga. O'sha direktor buyruqni beryapti, o'qituvchilarga borib ilojsiz ishlayapti. Daraxtlarni yumshatyapti, shura haligi o't o'lanlarni qurgan nimalarni yoqayapti. Xullas, mana shunday ko'zmoyamachilik albatta,
dedi Ozodlikning mobil muxbiri. Koson tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining Ozodlikka yozishicha, bu ishlar kimlarningdir soxta obro' olishi uchun qilinyapti. Kosondanman. 29-yanvarda prezidentimiz kelishi munosabati bilan qarshidan to'q Kosongacha yo'l chetlarida tug'ruxona, kollej, xullas ko'zga tashlanadigan barcha joylarda zudlik bilan parniklar qilib tashlashdi. Ichida hech narsa ekilmagan. Bu ko'zbo'yamachilikdan maqsad xalq rostdan ham issiqxonalar qurib foydalanayotgandek qilib ko'rsatish, prezidentni aldash. Mahalliy hokimlar o'zlariga ochko olish uchun shunday qilyaptilar. Qaniydi prezidentimiz yo'lda bir to'xtab, bu parniklarni bir ochib ko'rsalar edi, deb yozadi Kosonlik o'qituvchi. Sharsaz markaziy kasalxonasi yaqinida ishlaydigan shaharliklardan biri ham ko'cha kuyini oq xalatli hamshiray sanitarkalar bir necha kundan buyon tozalayotganini aytadi.
Shunday tashqariga chiqsam, ya'ni hamma joy oq xalat, ubor chiqsalar, shu do'xtirlar hamma joyni supur, tozala, madikollarni olib kelib, shurish qilib ishlatishibdi ertalabdan beri,
deydi sharsavliklardan biri. Qashqadaryo viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham prezident kelishi arafasida obodonchilik ishlari olib borilayotganini tasdiqladi. Albatta, mehmon kelishidan oldin uyingizni tozalaysiz-ku. Shunga biz ham obodonchilik ishlarini qilyapmiz. Parniklarni qurish esa bu fermer xo'jayinlarining tashabbusi. Bir narsa eksa o'ziga ham xalqqa ham foyda bo'ladi-ku, dedi hokimlik mulozimi. Mulozim bu parniklarga turli xil ko'katlar ekilishini qo'shimcha qildi.
Qashqadaryoda Shavkat Mirziyoyevning kelishiga atab xo'ja ko'rsinga parniklar qurilayotgandan shikoyat bo'ldi.
Yangi Mirziyoyev o'tish kerak bo'lgan yo'lda xo'ja ko'rsinga qilinmayapti.
O'zbekiston ortidan Tojikiston ham o'z fuqarolarini Qozog'iston orqali safar qilmaslikka chaqirdi.
O'zaning Toshkentda propiskasi yo'qlarga ish berilishi haqidagi xabaridan pasport, stol va avir bexabar bo'lib chiqdi. Mehnat muhojirlaridan biri Aqtobe fojiasi takrorlanmasligi uchun Toshkent Astana kelishi kerak deb taklif qildi.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
O'zbekiston hukumati Aqtobe fojiasi oqibatlari bo'yicha qaror qabul qilib, bundan keyin bu kabi fojialar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida qator tadbirlar belgiladi. Endilikda avtotransportda xorijga chiqayotgan fuqarolar xavfsizligi kuchaytiriladi. Shuningdek, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun samolyot va poyezdlar chiptalari arzonlashtirilib, reyslar soni ko'paytiriladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi qaror O'zbekistonning Aqtobe viloyatida sodir bo'lgan fojiali voqealar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik, xorijga ketayotgan fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi qarorda xorijga yo'lovchi tashuvchi transportlarda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha maxsus komissiya tuzilishi belgilangan. Bu komissiya aholi o'rtasida yo'lovchi avtomobil transportida favqulodda vaziyatlarni oldini olish chora-tadbirlari haqida tushuntirish ishlarini kuchaytiradi. Shuningdek, ushbu komissiya zimmasiga yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rish, xorijga chiqadigan fuqarolarning xavfsiz harakatlanishini ta'minlash ham yuklatiladi. Qarorda bir oy muddatda charter qatnovlarni amalga oshirish, harakatdagi temir yo'l tarkibi soni, shu jumladan platskart vagonlar ulushini ko'paytirish, budjeti past bo'lgan xorijiy avia va temir yo'l kompaniyalari, shu jumladan Rossiya temir yo'llari bilan hamkorlik masalalari bo'yicha tegishli takliflar ishlab chiqish rejalangan. O'zbek temir yo'l yo'lovchi shirkati ushbu qarordan kelib chiqib, Rossiyaga poyezd qatnovi ko'paytirilishini ma'lum qildi. Shirkat xodimining Ozodlikka aytishicha, yangi o'zgarishlar joriy yil 1-fevraldan boshlab amalga oshiriladi. Hozirgi kunda Toshkent, Moskva, Toshkent, Ufa va Andijon, Moskva yo'nalishlarida haftada bir martadan harakatlanayotgan yo'lovchi poyezdlari 1-fevraldan boshlab haftada 2 marotaba harakatlana boshlaydi. Toshkent, Volgograd yo'nalishidagi yo'lovchi poyezdi esa haftada 3 marta qatnaydigan bo'ladi. Hozircha O'zbekiston havo yo'llari shirkati yangi qarorga doir o'zgarishlar borasida biror ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Yangi qarorga ko'ra samolyot va poyezd chiptalari arzonlashtiriladi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimiga ko'ra, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun imtiyozli tariflar belgilanadi. Suhbatdoshga ko'ra, buning uchun idoralararo bitim tuzilib, imtiyozli chiptalar uchun maxsus buyurtmalar beriladi. Qarorga ko'ra chegaradosh davlatlar bilan xalqaro yo'llarda muntazam avtobus qatnovlari tashkil etiladi. 1-fevraldan boshlab yo'lovchilar bilan davlat chegarasidan tashqariga chiqadigan avtobuslar va mikroavtobuslar yo'lga chiqishdan oldin texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Shuningdek, yangi qarorda xorijda biror hodisa ro'y bergan paytda jabrlangan fuqarolarga xorijdagi diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari tomonidan shoshilinch yordam ko'rsatish mexanizmi ishlab chiqiladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'istonda havoning keskin sovushi ortidan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tojikistonlik vatandoshlarini ushbu mamlakat hududi orqali Rossiyaga safar qilishdan tiyilishga chaqirdi. Avvalroq ayni shu sabab bilan O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni Qozog'iston orqali Rossiyaga bormaslik haqida ogohlantirgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 18 yanvarda Qozog'istonning Aqtobe viloyatida Rossiyaga borayotgan avtobusning yonib ketishi oqibatida 52 nafar O'zbekiston vatandoshlari halok bo'lgan va yana 5 kishi jarohat olgandi. Tojikiston prezidenti va yuzlab tojik vatandoshlari ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zbek vatandoshlariga ushbu fojia munosabati bilan hamdardlik izhor etdi. Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xabar berishicha, 21 yanvar kuni tojik mehnat muhojirlarining Rossiyaga eltayotgan avtobus Shimoliy Qozog'istonning Bulandin tumanida buzilib qolgan va qozoq qutqaruvchilari o'z vaqtida hodisa joyiga yetib borib, 57 tojikistonlikning hayotini qutqarishga muvaffaq bo'lgan. Qozoq qutqaruvchilari guruhi yordami bilan tojik muhojirlari poyezd orqali Petropavlovsk shahriga yetib borib, 23 yanvar kuni avtobus bilan Rossiyaga yo'l olgan. Ushbu qo'mita so'zchisi Umeda Yusupovaga ko'ra, 21 yanvar kechasi Qozog'istonda havo harorati 50 daraja sovuq bo'lib, qutqaruvchilar o'z vaqtida yetib bormasa, tojikistonlik yo'lovchilar halok bo'lishi mumkin edi.
Шарландан мурожаат када хоиш менамоем ки то дахум поздахмои севрали сойжори аз сафар намудан.
Тоҷикистон ватандошларига мурожаат қилиб, улардан 10-15 февралгача автобус орқали Қозоқистон ҳудуди орқали сафар қилмаслигини сўраймиз. Зеро шу кунларда Қозоқистонда ҳаво ҳарорати кескин тушиб кетган ва бундай шароитда фавқулодда ҳолатлар юз бериши эҳтимоли катта, деди Умеда Юсупова. Ayni damda Qozog'istonda viloyatlar va poytaxt o'rtasidagi qatnovlar uzilib qolgan, yo'llar va maktablar vaqtincha yopilgan. Qozog'iston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakat bo'yicha 223 odamni sovuq urgan, ularning 73 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi so'nggi 24 soat ichida qor qamalida qolgan 338 odam, jumladan 15 nafar bola qutqarilganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qozog'iston orqali 13 yildan beri Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov Aqto'be fojiasi oldini olish uchun yo'llar xavfsizligi hukumatlar darajasida ta'minlanishi lozim deb taklif qildi. Hakimov so'nggi 5 yildan beri aynan Chimkent-Samara yo'lidan avtobusda Rossiyaga borib kelayotganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda uning aytishicha, avtobus yo'li mehnat muhojirlari uchun eng xavflidir, ammo eng arzon va eng tez yo'l shudir. Hozir Qudrat Hakimov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Hech kim yaxshi hayotdan kelmayapti, hammasi shu qiyinchilikda, oqibatda kelyapti, qiyinchilik hammasi. Mana shundan-da. Hech kim bu kachistva, bezopasnost ishdan so'ra hech kim javob bermaydi bu yerda. Hamma shu o'zini kissasi ko'targan narsada keladi. Arzon bo'lgan sababi odamlar mana shunda qiynalib, har joyda o'lib ketyapti-da, bunda grubo aytganda o'lib ketyapti, tamom. Hech kim so'ramayapti o'zbeklar. U har kimni ham boshida bo'lishi mumkin. Endi qiyinchilikda nima qilamiz? Yo'lda bo'ladigan narsalar ular. Shunday deb o'ylayman.
Siz o'zingiz ham avtobusda ketganmisiz Rossiyaga?
Aha, avtobusda.
Qayerda avtobusga chiqqansiz, qayergacha borgansiz?
Toshkentdan Qozog'iston granitsasiga o'tamiz. Qozog'istonda bu Toshkent granitsasidan o'zi qozoqlar olib ketadi avtobusda. Granitsa Toshkentda prema Voronejga yetkazib keladi. 4 sutka yuramiz-da, 4 sutka.
Nechi kishilik avtobus endi, qanaqa avtobus endi u?
Endi avtobusda 56 ta odam bo'ladi, deyapti. O'zimiz aniq sanab ko'rganimiz yo'q.
Shunaqa ko'pmidi siz chiqqan avtobusda odam?
Ha, avtobusda odam как раз май ойи келади. Ҳамма сезони ишлашга Россияга келади-ку май ойи. Одам кўбиди жуда ҳам.
Энди ўзбекистонликларми энди асосий қисми?
Асосий у ерда Ўзбекистон бошқа бўлиши мумкин тожикладан Ўзбекистон асосан.
Энди
Ўзбекистон ҳолиси.
Аёл киши, эркак киши, ўсмир аралаш бўлса керак ҳам.
Ha.
Ayollar ham bormi daxil siz kelgan avtobusda?
Bor.
Qancha qismi edi ayol kishi?
56 ta odam desak, shundan bir 10 ta, 6 ta ayol kishi ham bo'ladi.
Bolalarchi?
Shu yosh bolalar bir 2 ta, 3 tasini ko'rdim.
Yo'llar orasida menimcha eng xavflisi shu avtobus bilan borish bo'lsa kerak Rossiyaga.
Hozircha shunday bo'lyapti.
Endi masalan, nimaga siz poyezdda, samolyotda emas, avtobusda ketgansiz?
Avtobus arzonroq.
Nech pulga borgansiz avtobusda?
Masalan, avtobusda prema Toshkentdan minaman, 450 ming bilan yetkazib keladi Voronej shahriga. Aha, 450 ming so'm. Agar poyezdga bilet olsak, 450 ming so'm poyezdga bilet olasiz. Yana poyezd yo Volgograd yo Saratovgacha olib keladi. Saratovga kelib tushgandan keyin yana 1000 rubl bilan Voronejga avtobusda kelishimiz kerak. Yana 3 sutka poyezdda yuramiz. 3000 rubl sarflashimizga to'g'ri keladi. Bizaga avtobusda arzonroq tushyapti.
O'zbekistondan Voronejga avtobusda borsangiz 450 ming so'm sarflaysiz. Poyezdda borsangiz nechta so'm sarflaysiz?
Gidiyete milyonga tüşadı mine. Bir yarım var or kımak bula.
Şunu için hamma uzun avtobüs kuru yaptı iken de demek ya?
Avtobüs bugünlü de. Rabotçuk odam için avtobüs poizge nispete hamma o arzon keladi.
Xavfsiz roqmas mı poizda ketish?
Poizda ketish xavfsiz, tinch, dam olib ketasiz, lekin pul qimmatlik qiladi bizaga.
Rossiyaga ishlagani ketayotgan muhojirlarni mana shunaqa halokatlardan saqlash uchun, ular xavfsizligini ta'minlash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Uni xavfsizligini ta'minlash uchun, masalan, mana shu hamma bilib o'tiribdi, uni yashirish keragi yo'q. Mana o'zbeklarning 90% Rossiyaga kelib ishlab ketadi. Nimojini shuni bir mana elchi bor. To'g'rimi? Odam huquqlarini himoya qiladigan organ bor. Mana shular o'zlari kelishtirib, Qozog'iston ham begona davlat emas, qo'shnilarimiz. Mana shu 2-3 davlat kelishib, mana shuni o'zlari ofitsialni qilib qo'ysa bo'ladi-ku. Hozir ular ne ofitsialni hammasi qatnab yotibdi mana shu. Nima uchun mana shu ishchiga bir uslovi yaratib berish qiyin. Mana shu 2-3 davlatlarning ichida. Bizlar O'zbekiston fuqarosimiz. Значит, O'zbekiston farzandimiz. Bizaga kim g'amxo'rlik qilishi mumkin? Qozog'iston hayotda g'amxo'rlik qilmaydi, Rossiya ham hayotda g'amxo'rlik qilmaydi. Значит, kim g'amxo'rlik qilish kerak? Bizga O'zbekiston prezidenti g'amxo'rlik qilish kerak. Значит, xavfsizlikni O'zbekiston prezidenti ta'minlash kerak. Men shunday deb o'ylayman.
13 yildan beri Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, 18 yanvar kuni Qozog'iston orqali Rossiyaga ketayotgan 52 mehnat muhojiri Aqto'beda halokatga uchrab nobud bo'ldi. Ularni dafn etish marosimi 23 yanvar kuni bo'lib o'tdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan 1-apreldan propiskasiz shaxslarning poytaxtdan ko'chmas mulk sotib olishiga qo'yilgan taqiq bekor qilinadi. Propiskasiz shaxslarning Toshkentda ishga joylashishi mumkin bo'ladi. Biroq ozodlik suhbatlashgan poytaxt pasport bo'limlari mulozimlari bu haqdagi farmonni ijro etish haqida aniq bir ma'lumotga ega emasliklarini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 22 yanvar kuni imzolagan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturiga ko'ra Toshkent shahrida propiskasiz ko'chmas mulk sotib olish, ishga joylashish, vaqtinchalik qaytga turmasdan yurish mumkin bo'ladi. Toshkent shahri va viloyatida doimiy propiskaga ega bo'lmagan fuqarolar uchun asossiz spekulyatsiyaning oldini olish choralarini ko'rgan holda ikkilamchi bozordan ko'chmas mulk sotib olishga bo'lgan cheklovlar bekor qilinadi, deyiladi farmonda. Farmonga ko'ra, O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirish maqsadida vaqtincha propiskasiz yashash muddati ham uzaytiriladi. Ozodlik farmonining bu bandlarini shartlab berish uchun Toshkent shahar xorijga chiqish kirishi fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi mulozimi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan lozim, prezidentning bu farmonini odamlardan eshitganini, lekin hali bu vaqtda boshqarmaga hech qanday hujjat kelmaganini aytdi. Odamlar aytishyapti, internetga chiqibdi deb, lekin hali o'zim o'qib ko'rganim yo'q. Bizga ham bu sohada biror xil topshiriq yoki qo'llanma kelmagan, dedi mulozim. Ozodlik farmonining tegishli bandlarini mulozimga o'qib bergandan so'ng, u bu yaxshi ish bo'lmayapti, dedi. Qanday qilib propiskasiz ishga olish mumkin? Axir shahar bedarvoza emas-ku. Toshkentga bilasizmi bir kunda qancha odam keladi? Agar propiskasi bo'lmasa, biz ulardan barmoq izi olamiz va ro'yxatga qo'yamiz. Tasavvur qiling, Surxondaryodan bittasi kelsa-yu, jinoyat qilib suruvorsa, biz uni qayerdan topamiz, deydi mulozim. Ozodlikning barmoq izlari har bir fuqaroga biometrik pasport berilganda olinadi-ku degan savoliga mulozim birpas o'ylanib turdi-da, ha to'g'ri, unda ham olinadi, lekin men bunga rozi emasman. Taklif so'rashsa, taklifimni aytaman, dedi mulozim. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozim ham propiska masalasida hali hech qanday o'zgarish boshlanmaganini aytdi. Fuqaro eng kam ish haqining 2500 baravari miqdorida yangi uy-joy sotib olsa propiska qilib beramiz, lekin eski uy olgan fuqaro ham propiska qilinadi degan ko'rsatma bizga kelgani yo'q. Bu yangilik hali bizga kelmadi va bizning bu gaplardan xabarimiz yo'q, dedi mulozim. Shu paytgacha Toshkentga viloyatlardan ish izlab kelgan mardikorlarning militsiya bo'limlariga olib borilib, jarimaga tortilgani, barmoq izlari olingani haqida Ozodlik bir necha bor xabar bergan. Prezident farmonida O'zbekistonda mavsumiy ishlarga jalb qilinganlarni vaqtinchalik ro'yxatga olish tizimi soddalashtiriladi. Ular uchun uy joy ijarasi, uy joydan tekin foydalanish bitimini tuzish talabi bekor qilinishi ham aytilgan. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi bu gaplardan ham xabari yo'qligini aytdi. Toshkent shahriga propiska yopiq ekanligi o'zbekistonliklarning doimiy e'tiroziga sabab bo'lib kelgan.
Toshkentda 10 yashar bola suvga cho'kayotgan do'stini qutqarib, o'zi cho'kib ketdi.
Faol o'quvchilaridan do'stini qutqaraman deb o'zini suvga tashlagan.
So'qong'ichligi bilan tanilgan Farg'ona hokimi Aqto'be qurbonlari oilalariga ko'rsatilgan yordamni minnat qildi. Shuningdek, Aqto'be qurbonlari xotirasiga yozgan she'ri qo'shiq bo'lib tarmoqlarda tarqalayotgan shoira Malika Salimova bilan suhbat bugungi dasturimizda.
Ko'kragim bilan turibman, xalqim bugun kelar xalqimga. Unaqa emas, o'zbeklar unaqa emas.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 23 yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tuman aholisini haqorat qildi. Hokimning aytishicha 16 nafar toshloqlik Aqto'beda halok bo'lib, Farg'ona viloyatini sharmanda qilgan. Shuhrat G'aniyevning yig'ilishda aytgan gaplari audio yozuvi ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyat hokimi 23 yanvarda o'tkazgan selektor yig'ilishida barcha tumanlar hokimliklari mulozimlari, korxona tashkilotlari rahbarlari, mahalla oqsoqollari qatnashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan qariyb 5 minutlik audio yozuvda Aqto'be fojiasida halok bo'lgan 16 nafar toshloqliklar haqida gap boradi va hokim o'lganlar oilalariga homiylik qilishga majbur bo'lganini minnat qiladi.
Bu toshloqda o'tirgan ahmoq bilan savol javob qilishga ham hojati yo'q. Endi nima bo'ldi bo'lar? Yana bechora viloyatdagilar homiylik qildi 80 million. Borma borib, mana hozir bosh vazir muddatida 5 million so'mdan. Mani tana qilish uchun gapirayotganim yo'q.
Deydi Shuhrat G'aniyev. Yig'ilishda viloyat hokimi Toshloq tuman aholisini Farg'ona viloyatini respublikada sharmanda qilishda ayblagan. Hokim o'z ayblovlarini qo'pol so'zlar bilan ifodalab, toshloqliklarni haj ziyoratiga borishdan mahrum qilgan.
Toshloqda birorta hajga bormaydi. Birorta hajga bormaydi Toshloqda. Haj safariga
deya baqirgan hokim. Rossiyaga yo'l olgan yigitlarning o'limida ularga ish top berolmagan hokimiyatni emas, balki toshloqliklarni ayblagan hokim qattiq haqorat ko'tadi.
Ikkita ustadan xotin degani ham toshloqda. Shaming nikoh o'qib bergan millat ham toshloqda. Xotinlarni qo'yib yuborib, bolalar bilan yetim qilib, aliment to'lamay yurgani ham toshloqda. Badaringalarlar. Xornomlarda. Butun viloyatni sharmanda qilib respublikada viloyat sharmanda degan.
Degan Shuhrat G'aniyev tuman hokimi Halimjon Umarovga ishdan bo'shashni taklif qiladi.
Mart bo'lsa shunday chiqsa yo'q ekan.
Deydi viloyat hokimi. Ozodlik Toshloq tumani hokimi Halimjon Umarov bilan bog'landi, ammo hokim bu mavzuda gaplashishni istamadi. Ozodlik Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev bilan ham bog'landi, ammo muxbir o'zini tanishtirishi bilan hokim aloqani uzib qo'ydi. Toshloq tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan hokimlik mulozimlaridan biri uning haqoratlaridan toshloqliklar nihoyatda g'azabga kelganini aytdi. Bu ularning taqdirida bor ekan, lekin hokim o'z aybini yopish bahonasida toshloqliklarni haromi, padaringa lana deb so'kinishidan hammaning qoni qaynab ketdi, lekin hech kim chiqib gapirolmadi. Prezidentimiz aytdi-ku, biz gunohkormiz deb bunga. Shuhrat G'aniyev esa shunday og'ir va musibatli kunda butun toshloq xalqini haqorat qildi. Agar prezident qulog'i kar, ko'zi ko'r bo'lmasa, bu hokimga munosib jazo berish kerak, dedi mahalla faoli.
Ozodlik radiosi.
Bizning blitz so'rov.
Qozog'iston va Qirg'izistonda kuzatilayotgan anomal sovuq O'zbekistonga ham kirib kelmoqda. O'zgidromet sovuq havo harorati me'yordan 7-12 darajagacha pasayib, ob-havoning anomal sovuq bo'lishi kutilayotganini ma'lum qildi. 27 noyabr kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida 28 darajagacha sovuq bo'ladi. Ayni damda Qozog'istonda anomal sovuq sabab viloyatlar va poytaxt o'rtasidagi qatnov uzilib qolgan. Yo'llar va maktablar vaqtincha yopilgan. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra mamlakat bo'ylab 223 odamni sovuq urgan, ularning 73 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda ham sovuq tufayli 26 yanvardan 31 yanvargacha maktablar faoliyati to'xtatildi. Shuningdek, Qirg'iziston anomal sovuq sabab O'zbekistonga elektr energiyasi eksport qilishni vaqtincha to'xtatdi. Milliy energiya holdingi vakili Omon Qalibekovga ko'ra, Qirg'izistonda elektr energiyasi taqchilligi yo'q, lekin bu qaror shuning oldini olish maqsadida qabul qilingan. Xo'sh, o'zbekistonliklar anomal sovuqqa tayyormi? Bugungi kunda odamlar qanday qishlayapti? Ushbu savollarga javob topish maqsadida mamlakatning turli hududlarida yashovchi aholi vakillari bilan suhbatlashdik. Ular bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Bugun e'lon qildi, ehtiyot bo'linglar, 10 gradus, 15 gradus, 27, 28, 29 Masi yanvar oylari qattiq sovuq bo'ladi. Mana aytganidek bugundan boshladi. Elmon shamol bilan bo'lyapti. Sovuq 5-6 gradus sovuq bor hozir.
O'sha sovuqqa tayyormisiz o'zingiz?
Endi opa tayyori ham bor, tayyorbasi ham bor. Endi tayyor odamlar bor. Men lichni o'zim tayyorbasman.
Nimaga? Nima yetmayapti sizga hozir? Nima kamchiligingiz bor?
Sovuqqa tayyor bo'lish uchun opa bir tarafdan bu bolalar bolasakizga oladigan kiyim-kechak taraflaridan olishingiz kerak. Hamma sharoitlar bo'lishi kerak. Prosta bu og'zaki aytilib qo'ygan bilan tayyor bo'lmasangiz qanday qilib siz men tayyorman deb aytasiz?
Rahmatjon aka, hozir ayni damda hozir qanday qishlayapsizlar? Masalan, uyni qanday qizityapsizlar?
Men turgan joyda endi Yazovonda, Farg'ona viloyatining eng chekka hududida turaman Yazovonda. Imminim men turgan joyda, lekin domda turaman. Gaz bor, opa, to'sinchi kerak, lekin qolganlarida endi aksariyat gaz yo'qda. Dalalardan o'tin olib kelib, ko'mir bir balo qilib endi o'tkazishyapti.
4-5 yildan beri gaz ko'rganimiz yo'q. Svet lekin bu yil yaxshi bo'lyapti. O'chkani hali shu vaqtgacha kuzatganimiz yo'q.
Svet 24 soat o'chmasdan berilyaptimi?
Shunday, ha. Hech kim hali svetdan noligan yo'q. Svet yaxshi bo'lyapti.
A, yaxshi. Aha. Gaz yo'q bo'lsa uyni qanday qizdirayapsizlar?
Ozroq uzoqqa yoqib qo'yganmiz. Keyin ko'mirni o'zi yo'qda, ko'mirni pul sifatida mahalladan berilgan arzonroq narxda shunda ishlatib turibdi. Spichkaga yo'q bo'lsalar borligi uchun.
Bu ko'miringiz, hali g'o'zapoyingiz qanchaga yetadi?
Qishdan chiqishimizga ko'zim yetmaydi lekin. G'amlaganimiz.
A, nima qilasizlar?
Qimmat bo'lsa ham o'tin sotib olishga majbur bo'lamiz. Bozorlarda o'tin sotiladi.
Qanchadan?
G'o'zapoy sotib olmoqchi bo'lsak, bir bog' 2 ming so'mdan.
Bir bog' g'o'zapoy bilan bitta xonani qizdirish mumkinmi?
Bir bog' yetadi bir kunga, bir bog' yetadi 2 ming so'mga.
Ha, demak 2 ming so'mga g'o'zapoy olib, bir kun uyni qizdirsa bo'ladi.
Shunday ha, shunday.
Aha, tushunarli. Sovuq qancha sizlarda hozir sovuq?
Hozir ob-havoni ko'rdim, Qoraqalpog'istondan o'zi kun sovuq kelyapti, lekin hozir -17 darajani ko'rsatdi hozir. O'zimizga ertadan juda sovuq bo'ladi, deyapti. Bu xabarimiz bo'lsa, Qozog'istonda juda sovuq bo'lyapti-ku. O'sha asosda shu sovuq havo oqimi 27 yanvar kunidan boshlab O'zbekistonda ham butun qamrab oladi degan gap-so'zlar yuribdi.
O'sha sovuqqa tayyormisizlar?
Tayyormiz deb aytishimiz qiyin, lekin boshqa tushganni ko'z ko'radi deganday, endi vaqt ko'rsatadi buni.
Har kun bitta havo yaxshi ishlaydi. Bugun yaxshigina sovuq qolardi, to'q qoladi. Peshlarga o'tin yoqamiz og'ach o'tinlardan. Bu yil ko'mir qimmat bo'lib ketdi, ololmadik. Shuning uchun o'tin yog'ib o'tiribmiz og'ashlarda. Mashin bilan to'g'aydi o'tinlarni akib 400 mingdan 300 mingdan sotib turibdilar. Hamma olib bo'lmishib turibdi shuni.
Sovuq bizda ko'chaga chiqolmay yotibmiz. Gaz yo'q. Kim 4 kun bo'ldi umuman gazni hidiyam yo'q.
Endi Ahmad, qanday uyni qizdiryapsizlar? Qanday qishlayapsizlar?
Endi biz hozir mol o'tin, mollarni tezakidan quyib nima qilib qo'yganmizda qishga g'amlar.
Tappa qilgansiz.
Ha, tappa qilib. Shu tappalarni yoqib o'tiribmiz. Yoq-yoqdan chopib ketib qo'ygan o'tinlarimiz shular bilan uyni qizdirib, bir amallab 1-2 tappa o'tiribmiz hammamiz. 13 jonmiz, 13 oylarmiz, 13 tamiz hozir bu yerda.
katta yig'ilgan tappi o'tinlar bilan necha xonani uy o'sha 13 kishi uchun necha xonani qizdirasizlar endi?
13 kishi uchun 3 xonani qizdiryapti.
Ha, yetyaptimi? Demak, o'sha yig'ilgan, jamg'arilgan o'tin bilan tappi?
Endi o'tinimiz yana bir 15 kunni shunday yoqsak, shundan keyin tugaydi. Endi yuroq-buyoqdan o'tin cho'plab kelgani, qum yuboramiz.
Samarqandda shaharda turamiz, Bizda Allohga ming qatra shukr, shu yillardan boshlab gazimizdan svetimiz ham yaxshi. Bu yil ancha yaxshida, o'tgan yillarga nisbatan ancha yaxshi, hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Oldingi yilga o'xshagan boyagi svetlar uchib, boshqa bo'lib, shunaqalar bo'lib yotardi. Uylar issiq, Allohga shukr, uylarimiz issiq.
Yaxshi. Endi demak, Nazaral aka, o'sha Qozog'iston, Qirg'izistonda kuzatilayotgan anomal sovuq, o'sha juda qattiq sovuq O'zbekistonga kelsa, siz va sizning oilangiz bunga tayyor demak.
Ha, bugungi kunda ha, tayyor.
Yetimetkerlar 27-29 yanvar kunlari juda sovuq. Bu vaqt sovuqsini qajonetda bahorga qilmasinda.
Abdurahim aka, mana shu sovuqqa tayyormisiz?
Albatta, albatta, edi. O'yinchandon tayyor, o'yinchandon. Hamma narsa yetadi. Gaz, xudoga shukr, gaz bor. Ana elektr energiya yaxshi vaqtida hech bo'shmi yo'qdi. Qo'sh, undan boshqa o'tinlar taqlab qo'yganimizda hamma narsaga biz tayyor.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu 18 yanvar kuni Aqtobeda sodir bo'lgan avtohalokatning 52 qurboni xotirasiga bag'ishlab she'r yozgan shoira Malika Salimova Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Shoira Malika Salimova so'nggi bir necha yil ichida ijtimoiy tarmoqda yaxshi tanilgan, she'rlari ko'p o'qilayotgan faol ijodkorlardan biridir. Ozodlik bilan suhbatda shoira Aqtobe qurbonlari xotirasiga yozilgan she'ri, bu fojiaga munosabati hamda o'z ijodi haqida so'zlab berdi. Hozir shoira Malika Salimova bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu 8-yanvar kuni shu hodisa sodir bo'ldi. O'sha kuniyoq butun matbuot yozdi. Va o'sha kuniyoq siz qurbon bo'lgan mehnat muhojiriga atalgan she'ringizni yozib Facebookdagi sahifangizga qo'ydingiz. O'sha kuniyoq qanday bo'ldi bu?
O'sha kuni men o'zi odatda shu ertalab lentaga kirib shu yangiliklarni kuzatib, o'rganib, o'qib chiqaman. Batafsil shu haqida o'qidim, o'sha rasmlarni ko'rdim, avtobus yonib ketgan rasmlarni yonayotgan videolar qo'yilgan edi, lekin hozir eslamayman, shunaqa darajada men ta'sirlandim. Kun uzida, yanglishmasam kun uzida qo'yilgan edi. 57 ta odam bo'lgan, shulardan 5 tasi omon qolgan, 3 tasi shu qozoq haydovchilar, yana 2 ta o'zimiz o'zbeklardan, qolgan hammasi shu olovda kuyib ketgan degan xabar o'qidim. Men shunaqa yomon ta'sirlandim. Mayli o'lim haq deymiz, lekin oddiy qo'limizni kuydirib olganda bu qanaqa azobida. Endi ertaga 52 ta odamni bitta o'tda yonishi, bu umuman men hozir ham gapirgan sarim butun tanam jimirlab ketyapti. Bu juda dahshat. Mayli ularni orqasida qolayotgan ota-ona, bola-chaqa hammasi bir tomon, lekin ularni o'sha daqiqalarda chekkan azobi, uni men o'zimdan o'tkazib she'r yozishdan oldin o'sha bir tuyg'uni o'zingizdan o'tkazmasangiz u she'r yozilmaydi. Yozilgan taqdirda u yuragingizga yetib bormaydi, chunki o'zingizdan o'tkazib, yuragingizdan o'tkazib yozishingiz kerakda. Shuning uchun shu o'sha zahotiyoq shunday o'tirdim, qanaqa boshlab qanaqa tugatganimni men bilmayman, nima yozganimni men bilmayman. Menda o'zi she'rlar yoziladi, shu sabab Facebookga qo'yaman. Qo'yibordim, keyin fikrlarni o'qigandan keyin nahotki shunaqa ta'sirli she'r deb keyin o'zim ham o'qib ko'rib nima qildim.
Juda ham ta'sirli she'r. Ayniqsa kuy bastalanib Sardor Mamadaliyev tomonidan ijro etilgandan keyin yana ham qo'lma-qo'l bo'lib ketdi bu she'r. Qo'shiq ham 20-yanvar kuni YouTube'ga qo'yilgan, ya'ni qo'shiq ham 2 kun ichida kuy bastalanib ijro qilingan. O'zingizning munosabatingiz qanday bo'ldi qo'shiqni eshitganingizda?
She'r o'sha تکشیر خویگن نمدن که اون 4 ساعت از ده منگه اوزه خبر لکیل باشلده کپینچه افتر یو خالده منگه کپینچه خبر بیرشده من قلم اوزه تن بخالش که مخلص لرم اپا بابشن سیریز من قطع دور افتر سزده فراز منگه آل بسکرین شد قلب یا که کورسد شده ها شنن بلیب قاله من شده ترقه گنن شیر این اصلا شنقه شیر لبار 5-6 شنقه جده هم بر ترقه کت کنن ترقه لدیم شیر لبار اوش شیر هم قطارگی کردم میام ده لیکن قوشق یکیر من چده دوست منم چه ینگلش مستم ننم کچ راق منگه هیچ کم شیر خاق قوش خاق دش نرسد مده اوزم قزم فرزنتم کانال بار نما تیلیگرام ده اونلار کانال باش قرده شو کانال 24 یارم میده qatnashchi bor kanal shu kanalga kelib qolgan bu qo'shiq qizim сразу she'rni tanib menga jo'natib tez opa tez o'qing bu she'r qo'shiq bo'libdi dedi keyin o'sha kundan beri menimcha kechayu kunduz eshitaman u qo'shiqni yursaman tursaman uyda ham mashinada ham hamma joyda 3 kungacha o'zimga kela olmadim undan keyin yana qayta she'rlar yozildi o'qidim yo'qmi juda ham qattiq ta'sirlandim bu voqeadan
o'zi masalan biz jurnalistmiz ko'p yozib turamiz shunaqa hodisalar haqida ayniqsa shu Chimkent Samara yo'lida shu Chimkentdan boshlanib Rossiyani turli o'sha oblastlarga ketadigan Qozonga ketadigan yo'llar bor Samara bor Saratov bor Voronej Volgograd shu taraflarga ketadigan yo'llarda avtohalokatlar ko'p bo'ladi hatto 2017-yilda o'zida bir martasida 16 ta o'zbekistonlik birdan o'ldi avtobus ag'darilib ketdi bir martasida poyezd urib ketdi o'zbekistonliklar ya'ni bu safar faqat raqamda farq bor lekin bu hodisalar har doim bo'lib turardi nima uchun aynan shu safar shunaqa jiddiy e'tibor bo'ldi shunaqa kuchli reaksiya bo'ldi deb o'ylaysiz
endi man o'ylaymanki bunaqa hodisalar o'zi hayotda ko'p bo'ladi baxtsiz hodisalar juda ham ko'p bundan ham dahshatli bundan ham global voqealar juda ko'p bo'ladi misol uchun bilmadim o'lim o'zi haq kim qayerda o'ladi u bilib bo'lmaydi kim yo'lda kim cho'lda kim yurib turib o'lib qoladi hammasi lekin bilasizmi bu eng dahshatli azob bilan o'lishda bu olovni ichida keyinchalik ma'lum bo'ldi man birinchi boshida tushunmadim ular nima uchun chiqib ketishga harakat qilishmagan avtobus butun boshqa shofer aytyapti 5000 ta avtobus yonib tushib bo'ldi 5000 ta ichida avtobus ichidan 30 ta mana ostanovkalarda to'xtaganida 10-15 ta odam tushib 10-15 ta odam chiqadi 5000 ta ichida nima uchun shunaqa bo'lmagan deb yozdim ham man boshida keyin bilsam keyin o'qisam eshigi shunaqa blokirovka nimadir bo'lib qolgan endi haydovchi tushib ketgandan keyin haydovchi ochish kerakku eshikni haydovchi o'zi balkim jon talasida tushib ketgan lekin haydovchini aytish bo'yicha tashqaridan turib motorni nimadir lampa bilan qizdirmoqchi bo'lgan jarayonda yonib ketdi deyapti har xil versiyalar bo'lyapti lekin oxiridagi berilgan maqolada eshik shu yopilib qolgan odamlar hammasi baravariga eshikka intilgandan keyin yo'llarini to'sib shunaqa bo'lgan deyishyapti lekin man o'ylaymanki nima uchun bunga aynan shu voqeaga e'tibor deganingizga mani javobim aynan o'sha kuyish bor yonish jarayoni bu misol uchun o'limlarni ko'p ko'rganman hayotimda misol uchun uyimizda otam buvi mana shunaqa o'limlarni ko'rganman qanaqadir 5 daqiqa 2 daqiqada bir balkim bir azob bo'lar jonib chiqadi tamom lekin kuyish jarayoni yarim soat davom etgandir 40 minut davom obdon odam kuygan bo'lgandan keyin oxiri yuragi yetib borgandan keyin o'lganda buni tasavvur qilishni o'ylashni o'zi dahshat manimcha shuning uchun ham odamlarga og'riqliroq bo'ldi shuning uchun ham ta'sirli ham juda yam ko'p sonli odam bo'lgani uchun ham aynan o'sha yerda aynan o'sha yosh yigitlarimiz eng kattasi 30 yosh bo'lgan shu ham hammasi bir bo'ldi yoki haligi aytganingizdek yig'ilib juda katta bir udar bo'ldimi
shu oxirgi fikringizni ko'pchilik aytyapti ya'ni shu paytgacha o'zi sabr kosasi to'lib kelyapti
to'g'ri to'g'ri
toshib ketdi birinchidan ikkinchidan hozir Mirziyoyev mana mehnat muhojirlar bilan bog'liq ancha jiddiy bayonotlar berdi o'tgan yil aprelda esingizda bo'lsa Moskvaga bordi bir nechta hukumat shartnomalari imzolandi orasida bittasi shu muhojirlarni qonuniy borib qonuniy keladigan himoyalaydigan ijtimoiy jihatdan sug'urta qilib sog'ligini sug'urta qiladigan yo'llarni qilaylik degan hujjatlar imzolandi endi shundan umid qilib odamlar demak hozir shuni gapirsak bo'lar shuni ko'tarsak zora shu ham hal bo'lar degan bir umid bilan hamma birdan reaksiya bildirdi shekilli lekin undan keyin xabaringiz bo'lsa 19 yanvar kuni juda jiddiy bayonot ham berdi keyin Mirziyoyev buni asl sababi ishsizlik shu vaqtgacha shu narsa borligini bilardik lekin chora ko'rilmagan edi endi ko'rishimiz kerak dedi siz nima deysiz shu bayonotga chora ko'rilarmikin endi
barno man siyosatga uncha qiziqmayman to'g'risini aytsam lekin bilasizmi man shoir bo'lganim uchun manu shoirlar ko'ngil kishilari bo'ladi
Men özümü milletimge, özümü vatanımge, özümü maşa atrafımdaki insanlarga qanaqadir az yine bir yomon bir gap so'zmi, yomon bir narsa bo'ladigan bo'lsa, men bunga chidolmayman. Kim bo'lishiga qaramasdan ta'sirlatib, o'shanga qarshi gapirib tashlayman, bir pastda she'rlar yozib tashlayman, mana shunaqa lekin siyosatga. Chunki men she'rni yaxshi ko'raman, adabiyotni yaxshi ko'raman, siyosatga aralashmayman. Mana shu prezidentimizni qotgan ishlariga men hayron bo'lib, bir chetdan qarab kuzatib turibman. Shunda prezidentimiz Surxondaryoga borganlaridami, majlis davomidami, shunda qarab men o'sha Namanganga ertaga borsam, etkilanib o'tganlarni, oila a'zolarini ko'ziga qana qilib qarayman, nima deyman ularga deganlarda man yig'ladim, to'g'risi ishonasiz yig'ladim. Boshida shuncha tashvishi bor inson, misol uchun ularni hech qanaqa ayblari yo'ku bu ishda. Ulargacha bo'lib kelgan, agar shu haligi siz aytgandek bir yara deylik, mana shu bizani o'zbeklarni o'sha chet Rossiyaga borib qiynalib ishlashlar, buni bir yara desak, bu Shukr Mirvonch bo'lmaslaridan oldin bu yara o'sib rivojlanib kelganda hozir yiringlab bir portladi desak, buning uchun ularni ayblari yo'qu. Endi ular uni davolashga, uni shunga malham bosishga harakat qilyaptilar. O'shaning uchun men yig'ladim, ularga rahmim keldi, to'g'risi anu mayus rasmlarini, ko'zlarini ko'rib men juda ham achindim shu insonga. Men qanaqa kuydim, ular shu yurtni otasi, hozir shu yurtni taqdiri ularni qo'llarida, hammasiga o'zlarini javobgar his qilayotganlarini men his qilib, uydagilarni ko'ziga qanaqa qarayman deganlarini eshitibchi, men bu insonga o'zi hurmatim bor, yanada hurmatim oshdi. Mani fikrim haqiqatdan ham juda bir chiroyli ishlayapti, juda ham xursandman. Ularga o'zim minnatdorchiligim o'z o'rnida bildirmoqchiman. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Mana kelajakda mana farzandlarim bor, ularni kelajagini to'g'risini o'ylab xotirjamman qanaqadir. Aynan o'zimni mana shu ijodimni bemalol mana shu xalqqa ko'rsatayotganim, hammaga yetib borayotganim, menga shunaqa bir yaxshi bir nimalar olayotganim, e'tiborlar olayotganim uchun mana shu yurtimdan, millatimdan g'ururlanishim, mana shuni aytmoqchiman mana eshitadigan insonlarga.
Malika opa, endi o'zingizni ijodingiz haqida ozgina gaplashsak, siz o'sha Facebookdagi keyingi paytda tez har ikki kunda bir kunda bir she'r qo'yib turgan faol shoirlardan biri ekansiz opa. Shu o'zingiz haqingizda gapirib bering. Toshkentdagisiz shekilli, necha yildan beri yozasiz?
Siz agar juda ham ko'p vaqtingizni olib qo'ymasa, men juda qiz o'zim yaxshi ko'radigan mavzu bu. Gapirib berish yaxshi ko'raman, chunki men bolaligimdan she'r yozganman. Bolaligimda men onam adabiyot o'qituvchisi bo'lganlar, otam o'qituvchi bo'lgan. Bizda kitob o'qish faqat kitob bilimga juda kuchli ahamiyat berilgan, shuning uchun kitob o'qib kelgan onamni mana shu she'r juda chiroyli o'qirdilar. Shundan ta'sirlanib men hali sut bilan kirgan deyiladimi, men she'riyatda ulg'ayganman, adabiyotda ulg'ayganman. Bu ish bilan maktab oltin medal bilan tamomladim. Hozirda Jahon tillari universitetiga kirdim, uni qizil diplom bilan tamomladim. Lekin 4-chi kursda turmushga chiqdim, shu turmush o'rtog'im menga shu ijodimga qarshi chiqdilar. Umuman ishlatmadilar, ko'chaga chiqmadilar. Men hech qayerda ishlamaganman, ishonasizmi?
Shu uyda 4-chi farzandim. Qaysi yo'nalishda bitirgansiz?
Rus tili, paytda rus literaturni institut deylardi. Biz rus filologiyasini tamomlagan. Rus
filologiyasini tugatgansiz endi opa?
87. Shu bilan haligi turmush o'rtog'im sevib yaxshi ko'rib turmush qurganman. Hamma sharoitni yaratganlar, uyda men ishlashimga ham hojat yo'q, ham bolalar ketma-ketin farzandlar tug'ilgandan keyin sharoitlar bo'lmagan, lekin yaxshi ko'rib o'zi onalik vazifamni bajardim. Ularga nimagadir she'r yozishim yoqmasdi, keyin o'zimni vaqtim ham bo'lmay qoldi she'r yozishga. Shu bilan haligi qanaqadir muddatga meni ijoddan to'xtadim. Shu bilan keyin katta bo'lib farzandlarni uzatib, qizlarni uzatib, o'g'illarni uylantirgandan keyin bo'sh vaqtingiz paydo bo'ladi. O'zingiz yozishni boshladim, lekin men hali o'sha xatga qo'yishni bilmay yurardim. Bir kun ukam shu Facebook sahifalarida o'tirganini ko'rib qoldim, bu qanaqa joy. Endi mana shunaqa tushuncha bordi, adno yomon, yaxshi joy emas, unaqa degan gaplar bo'lardi. Chunki men endi quda andali yoshi katta ayol bo'lganim uchun o'zbeklarda bilasiz-ku endi unaqa. Keyin Facebookimda qarasam hammasi olimlar, shoirlar, yozuvchilar, jiddiy insonlar. Keyin men ham kirsam bo'ladimi? Shunday bo'ladi dedi ukam. Men bunaqa-bunaqadir sahifa ochib berdim. Keyin sekin-sekin bitta-bitta qo'rqib-qo'rqib hali she'rlarimni qo'ysam juda yaxshi qabul qilindi. Borgan sari kuchayib-kuchayib hali muxlislar soni ko'payib, juda tez muddatda 5000 определенный odam bo'lishi kerak ekan, u to'lib qoldi. Yana boshqa sahifa och. Mana shunaqa 3-4 ta sahifam to'lib, keyin oxiri
nima ochdik. Nima deydi? Sahifa ham etdi, unga graniçni odam bo'lish mumkin ekan. Chiqilib hozim xuslarim kitobim chiqdi. Xudoga shukr, 3-chi dunyo degan kitob chiqardik taqdimotlar. Juda ko'p san'atkorlarning tomonidan qo'shiqlar qilindi. Xudoga shukr.
Endi qaysi san'atkorlar ko'proq siz bilan hamkorlik qilyapti hozir?
Hozir bilasizmi, o'zi meniki she'r, bilasizku, ana qo'shiq bilan she'r farqi bo'ladi.
Albatta.
Qo'shiqchi shoirlar boshqa. Mani she'rimni qo'shiq qilish avvalo juda qiyin. Bilasiz, she'r qiyin.
O'zi to'g'risi, sizning she'rlaringiz o'zi shu holida qo'shiq ekan o'zi.
Masalan,
uni ifodasini keltirib agar o'qilsa, o'zi qo'shiq ekan o'zi. Ayniqsa mana shu 52 ta bolaga bag'ishlangan she'ringiz qo'shiqdek ketyapti o'zi.
Rahmat. Shu o'sha nima deydi? Qo'shiq qilish qiyin bo'lgani uchun unchalik darajada qo'shiq bo'lmadi, lekin o'sha og'ir bosiq qo'shiqlarni aytadigan, misol yosh kattaroq san'atkorlarimiz aytishdi, mana Shuhrat Daryo boshlab berdilar, Anvar Ganiyev aytdilar, Qilichbek Madaliyev sen degan qo'shiqlari mani she'rim bilan, Kechqurat Daryo bahor degan she'rim qo'shiqlar kliplar bilan juda chiroyli, Anvar Ganiyev Yurak degan she'rimni qo'shiq qildilar, O'zbeklarim degan bir she'r yozgan edim, o'zimga juda yoqadi shu she'rim, Afzalbek Husanov kuy bastaladilar-da, O'zbeklarim degan qo'shiq bo'lgan, radioda ketyapti, baribir televideniyaga chiqsa juda ham xohlagan edim. O'zbeklarim degan qo'shiq juda chiroyli chiqqan, boshqa yaxshi.
Qani she'rni o'qib chiqqani? Malika opa, shu o'zbeklarim
she'rini bir eshitdim. She'rini men yoddan bilmayman. Kitobim ham yo'q, telefonda o'qish mumkin. Telefoningiz bilan gaplashaman.
She'rlaringiz o'zingiz yodingizda qolmaydimi?
Men bironta she'rim yodimda qolmaydi. Yolg'on bo'lmasin, barcha yolg'on bo'lmasin. Qiz uzatganimda, qiz uzatgan to'yda onalar sahnasi bo'ladi, bilasizmi? Onalar she'r aytish kerak. Ana o'shanda yozgan she'rimni yoddan bilaman, chunki majbur yodlaganman. Boshqa bironta she'rimni yoddan bilmayman, ishonasizmi? Chunki har kuni yeng, ishonasizmi? Agar men birov turay, tirikchiligini qildimasa, kechagi kunduz tinmay yozaman, kelaveradi birini ketidan biri she'r qaynab kelaveradi shunaqa. Yodimda qolmaydi. Men yozib bo'ldimmi, keyingisiga o'tib ketaman. Shunaqa. Agar o'qib bersangiz, o'qib bersangiz.
O'qing opa, o'qing. Albatta o'qing.
Jonimdan jon uzib, jon yaratganim. Yuragimdan uzib, inson yaratganim. Tunlari uxlamay alla aytganim, sizga olib keldim jonim bolamni, bag'rimda o'sganim gulu lolamni. Yurmoq bo'lganida tuproq bo'lganim, chanqoq bo'lganida irmoq bo'lganim, og'risa o'rniga o'lmoq bo'lganim, sizga olib keldim jonim bolamni, bag'rimda o'sganim gulu lolamni. Oq qog'ozga o'rab asrab boqqanim, qo'llariga tillo uzik taqqanim, salgina kechiksa qondek oqqanim, sizga olib keldim jonim bolamni, bag'rimda o'sganim gulu lolamni. Qizim uyingizga baxt olib kirsin, shodlik olib kirsin, taxt olib kirsin, sizga topshiraman bolamni shu choq, sizni panohida asrasin Alloh.
Juda zo'r.
Yig'lamadingizmi barini?
Indamay o'tirganimdan bilmadim, nafasim
ichimga yetdi. Shuni bilaman, qolgan yordam bilmayman.
Facebookdagi xos sahifangizda o'tirib she'rlaringizni qarab o'tiruvdim sizga telefon qilishdan oldin. She'rlaringizda ko'proq shu nima deydi, qayg'u, dard, stam haqida, keyin ayniqsa ayollar haqida yozgan she'rlaringiz juda ham dardlida. Kunda ulasan, o'tiriksan hamon deyapsiz. Sabab nimaga? Qayerdan buncha og'ir dard?
Sababki, barini bilasizmi, nimagadir mana shu Facebookga kirgandan beri shu she'rlarimni o'qibmi, bilmayman, menga nuqul problemasi bor, hayotida bir baxtsizlik, bir tushunmovchiliklarga uchragan ayollar yozadi, taqdirini yozadi. Men juda ta'sirchamanda, mana hozir bitta narsani aytsangiz, shundan ta'sirlansam, she'r yozaman. Keyin hamma she'rlari mani hayotimdan emas. Hammasi, endi bordir bir ikkita ichida o'zimni hayotimdan, lekin asosan o'sha yaxshi bir filmdan, yaxshi bir qo'shiqdan, yaxshi bir tabiat manzarasidan, yaxshi bir o'sha insonlar menga aytib bergan voqealardan ta'sirlanib yozilgan she'rlar.
Endi mana hozir shu atrofingizga ham bir qarasak, Facebookda yoshgina shoira qizlar ko'payib qolgan. Agar siz endi albatta hammasini kuzatgan bo'lsangiz kerak, Gulnoz degan shoira qiz bor, juda yaxshi tabiat manzaralarini chizadi, juda hayron qolish mumkin. yana bir ikkita shunaqa shoiralar bor. Siz ular kuzatasizmi? Umuman bugun mana shu yosh shoiralar haqida nima deysiz?
Yosh shoirlardan men uncha yaxshi bilmasganman, siz aytganingizdek nimagadir, lekin bitta Kumush degan qiz bor, bilaman, juda yaxshi yozadilar, chunki ular bilan biz tadbirlarda ham birga bo'ldik ko'pincha. Balkim yoshlar bilan bizani nimamiz to'g'ri kelmagani uchunmi, yoshlar she'ri uni uncha qabul qila olmayman men. Ularga bir nima ham deyman, menga yozishadi. Endi yosh hali yoshlarcha yozadi-da, unga ham bir nima deb ularni to'xtatib ham qo'yib bo'lmaydi. Hatto ularni ko'rsataman, men bundan naqdi yaxshiroq bo'ladi, bunaqa deyman. Lekin ularni yo'nalish boshqa baribir. Men o'zimga yoshi menga yaqinroq bo'lgan insonlar she'rlarini yaxshi ko'rib o'qiyman.
Tushunarli. O'zi kimlarni shoirlardan, o'zbek shoirlaridan kimni ko'p yaxshi ko'rasiz?
Men rus adabiyotini o'qiganim uchun asosan rus shoirlarini yaxshi ko'rardim. Lekin keyinchalik mana Muhammad she'rlari, Farida Afruz opani she'rlarini yaxshi ko'rib o'qiyman. Botirjon Ergash men uchun juda bir shoir, chiroyli yozarlar. Shu Mahmud Toyir ustoz she'rlarini yaxshi ko'raman. Keyin yana kim aytsam bo'ladi sizga? Ko'p taniqli bo'lmagan yaxshi bir shoirlar bor, lekin asosan taniqliklardan shularnikini, she'rlarini yaxshi ko'rib o'qiyman. Ilhomlanib yozaman keyin.
Qarang, oxirgi savolim, siz ijtimoiy tarmoqdagi faol shoiralardan biriga aylandingiz va tushunishim bo'yicha siz gaplaringizga qaraganda butun umringiz bolalaringizga, oilangizga bag'ishlagansiz va ulardan qutulib o'zingizga vaqt ajratish bir imkoni tug'ilganda mana kuniga yozyapman deyapsiz. Kuniga Facebookga chop etyapsiz. Kitob chop etishga ham bir hojat qolmaganda edi, ko'ryapsizmi?
Shu kitob deb rosa so'rashardi-da boshda. Endi bilasiz, bizdan yoshimiz deyarli kitob o'qib ulg'aygan insonlar bor-ku, har ham kitob o'qigisi keladi.
Aynan shu kitobni ochib bo'ldim. Sizni yoshingizda gazetada chiqmaguncha, uchqunda yo bir joyda chiqmaguncha, kitob bo'lib chiqmaguncha birov bilmasdi she'ringizni.
Shu to'g'ri. Shunaqa ekan. Lekin hozir ham bor shunaqa insonlar. Aynan kitob shaklida o'qishi, o'sha kitobi hidi kelib turadi-ku, varoqlashi. Shunaqa insonlar bor. Lekin shunaqa insonlar bor, hozir o'zi nimada o'qiy olmaydi kitobda. Ularga faqat o'sha kompyuterda yoki telefonda, shu internetda yaxshi qabul qilishadi. Shunaqa
poколение deydi. Siz to'g'ri nimani aytyapsiz? Bu hozir aslida umuman global miqyosda jiddiy muammolardan biri kitobdan uzoqlashib, shu kompyuter ekranga yopishish. Yo'q, boshqa narsa aytmoqchi edim. Masalan, necha 20 yil oldin deylikmi, 30 yil oldin siz aynan shu o'qishni bitirib yozayotgan paytingizda sal tilga tushish uchun qaysidir nashriyotni bosh muharririni pechatidan o'tish kerak edi-da, yoki qaysidir gazetada chiqish kerak edi. Hozir mana siz Facebookga kirdingiz, sahifa ochdingiz, sheringizni qo'yyapsiz, 3 marta 5 minglik muxlislarda limitini to'ldirdim deyapsiz. Ya'ni bu xalqqa tanilish yoki o'zingizni shu sheringizni auditoriyaga yetkazish juda qulaylashdi-da. Shu haqida fikringizni so'ramoqchi edim.
Yo'q, lekin bilasizmi, nimani, mana shu internetda o'zi hamma ishi ham bir yaxshi tomon, bir yomon tomoni bo'lgandek, balkim internet ham xuddi shunaqa. Bilasizmi, mana men o'sha biron bir gazetaga olib borib, mana she'rimni chiqaringlar yoki manaqa qilib yurganim yo'q. Aynan mana shu internetdan olib, hamma mana shu O'zbekiston mayli maqtanish bo'lmasin-u, hamma gazeta, hamma jurnal hammasida chop etiladi she'rlarni. O'zim yo bilsam bilib qolaman, yo bilmasam xabar berishadi. Mana shunaqa. Bu yaxshi tomoni albatta. Keyin lekin bir yomon tomoni deganingiz, hali kitobga unchalik ehtiyoj qolgani yo'q, lekin ham uni ham o'zini nimalari bor, kitobi ham o'zining muxlislari bor. Shu ikki tomonida ham yaxshi, ham yomon tomoni bor. Lekin ham yaxshi tomoni ko'proq deb o'ylayman. Agar yaxshi tomoni shuki, men televizor uncha ko'rmayman. Deyarli ko'rmayman. Mana shu asosan shu she'r yozish bilan shu mashg'ul bo'lganim uchunmi? Agar shu internet bo'lmaganda shu voqeani men o'qib ko'rmasdim deb o'ylayman. Shu she'r ham avvalo yozilmaganda yaxshi bo'lardi. Shu she'r avvalo yo'q. Lekin baribir ham internetda o'sha bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lib turamiz. Keyin nima ochiq oydin etiladi bu yerda, unaqa aldam puldam kam deb o'ylaymanda. Mana sizlar, misol uchun o'sha kun uzlar, ana daryo, ularda aniq ma'lumotlar, aniq faktlar bilan beriladi. Shunisini yaxshi deb o'ylayman men. Keyin yana aytmoqchimanki, mana shu o'zbekki millatini o'sha bugun bitta she'r qo'ydim, o'qidingizmi yo'qmi? Bugun bir noxush bir xunuk narsa eshitdim. Nimada, o'sha Moskvada qayerdadir bir mashinada ikkita o'zbek ish, bir yomon ish bilan qo'lga tushgani haqida bir ma'lumotni eshitdim, lekin men bunga
ishonmayman. Nimaga desangiz, ishonmayman mutlaqo, chunki o'zbek yigitlari juda g'ururli yigitlar, juda kamtardir, hokisordir, mehnatkashdir, lekin unaqa emas. Mani yoshim katta, mana xudo xolis 53 ga to'ldim. O'g'illarim, qizlarim atrofida yoshlar ko'p. Lekin sho'xlik qilish mumkin, to'polon qilish mumkin. O'g'irlik ham qilish mumkin, boring ana, lekin odam o'ldirishi, mana bunaqa fohishabozlik, xunuk ishlarni unaqa men ishonmayman. Bo'lishi mumkin. Bitta ikkita ani guruchim sherimda yozdim. Guruchim kurmaksiz bo'lmaydi. Lekin boshqa millatlarda yo'qmi shunaqalar? Bu hamma millatda bor. Nima uchun endi ani o'zbeknikini shunchalar mamlaqa hammaga ko'rsatishadi? Bitta ikkita adashgan hamma millatda bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bugungi sherimni bir o'qib ko'ring-da,
men o'qidim, men o'qidim.
Juda xafa bo'ldim.
Nima bo'lsa o'zbekni deb yozibsiz.
Ha, nima uchun hamma kalta o'zbekni bosh? Nima qatta nima bo'lsa o'zbek? Qani isbot, qani fakt yo'q. O'zbek millatiga mansub ekan. Yo'q, men bunga ishonmayman ham. Unaqa Habib o'zbek bo'lishiga andishali deb hamma nimaga baloga gardon, balogardon o'zbeklar bo'lishini men xohlamayman. Shuning bilan ko'kragim bilan turibman, xalqim bo'lgim keladi xalqimga. Unaqa emas, o'zbeklar unaqa emas. O'zbeklar faqat andishali. Faqat andishali. O'shaning uchun shaxs hol bo'ldi.
Tushunarli. Yaxshi opa, katta rahmat gaplashib mazza qildim.
Rahmat sizga ham, ishlaringizga bosh. Sog' bo'ling, tanish sog' bo'lsin.
O'zbekistonlik shoira Malika Salimova bilan suhbatning bir qismini eshitdingiz. Ushbu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.